Así. Así. Bueno, y hablando de salsa vizcaína, pronto la final de Copa. La Copa del Rey. Digo, que parece ser que Real Madrid no quiere que se juegue en el Bernabéu.
No me fastidie.
Será porque es la Copa del Rey, porque si llega a ser la Copa del Generalísimo, en Florentino, a jugar en el Bernabéu. Pero como el rey es más calladito...
Toma, Moreno.
Hoy sí llega a ser, si el Generalísimo llega a estar vivo. Este partido se juega en el Bernabéu por la gloria del de Ferrol. ¡Anda!
Man emititzen.
Odoraman.
Odoraman.
Ez gara zure zeludera bozgara indura gerturatzeakatik sortu daitezke nosasun kalten erantzule egiten.
Zera honek egzen. Sekulako amezka iztoitzel ikaragarria ematen du, baina...
Bruan. ¡Ey! ¡Rati en chule! ¡Ongi etorri maitea! ¡Que edición berria! ¡Beharbala tiempo! ¡Sakel guztietako irrati programa txarrena izan dadin! ¡Gaude zuek beste ordu batekin torturatzera prestak! ¡Reflexionab ubana! ¡Un argelkeriaren gainean! ¡Aldia baina unikoarekin ematea! ¡Au alaskeak! ¡Gure berritxukeria ganora gabera zuen! ¡Pixka bat olgatzeko propositoa! ¡Eta zuek egitea! Aunque ahaztea elkartu gara, neiz instantes. Estos gogor batzuen gatik krisi denborak.
Buruan, maitea, baina, sekretatzen zaizu. Ez daizu ezer ulertzen.
Zer tienes? Kera zori pasatzen dela?
Baina, buruan kolperen bat hartu alduzua da. Zure korputza osoan kolpe bat hartu alduzu bezedez, kezkatzen hasia naiz zertatzen zaizu?
Baina taberra Eusko Jaurlaritzako Euskara Programa itzultzaile berrirako klinika etako aportazionerako perfectamente. Gracias ulertzen bada ez euskara. Metan, hitz egiten duenean, akas gramatikalak egiteko bolbereek, euskal txipa! Traduzionetako txip berria ezarri dute, eta ari esker, finagatik fantastiko! Ez Aitor, ez etako hizkuntza zaharrak, hitz egin dezaket, zuzen eskaltzain ditze, a Xabierretara, ezarri balute, nire garunean bezala.
Oaintxe ulertu dudena. Lengo astean, klinika daberreko Eusko Jaurlaritzak, klinika daberrekoak, Eusko Jaurlaritzarekin batera, euskal txip berria aurkeztu zuten. Eusko Jaurlaritzaren itzultzaile automatikoaren teknologia berbera erabiltzen duen txipa, alegia. Garunean implantatzen da, eta euskera jator batean aritu daiteke edonor momentuan bertan. Naiz eta euskera ez ezagutu. Banekien bolendrezen bila zebiltzana, baino, nolatan orkestu zara baburuan txip hori jartzeko zure garunean.
Ondo bana goztoi?
Ai, baina ondo altzaude, eh?
Ez dit ezer pasatzen.
Zer gaizki da bilera iruditzen zait.
Ez zin hobeto nago?
Hori ez da egia, buruan. Agian ez zara konturatu, baina...
Baina pasatzen dela zer.
Ez dizut ulertzen.
Ez zer gaizki doa?
Zesan duzu.
Ez naiz ulertzen.
Ulertu tira, baina...
Behar bada orain, euskara perfektu egiz hitz egiten dudala eta ez nauzola ulertzen da. Ez.
A ber, buruan, barkatu baino hau oso larria da. Baina, lasai, bururatu zaitzet egin dezakegun. Txipa, orain txe bertan kenduko dizut. A ber, hemen txik baitut hemen alikate batzuk, eta momentutxo batean konpondu dezakegu arazo hau, benetan.
Hori zer dakez, ez ezen edan txipaken, ezken!
A ber, lasai, buruan, ez jarritun-tuna. Horren etzara oartzen, baina benetan zure onurako dela.
Txip hau etorkizuna da. Euskadia imaginatzen du, hogei urte barru. Imaginatzen du podria euskarako normalizaziona. Teknologiaz berriai esker aurreratzea lantela.
Zer, baina hau gauza beldurgarria. Imaginatu Euskal Herria, hogei urte barru. Itzultzaile automatikoaren teknologia gailentzen bada.
Bimila eta hogeita mabigarren urtean
Euskal Herriko edozein txokoan.
Diazonak, kafe batek mesedea letxe, porfinekin jartzen nau.
Oraintxe bertan jaun, zerbitzatzen diot.
Podria grazias, perdone. Pero asko fria esnea jartzea?
Perdone, como ek dio?
Badiot bani, podria fria esnea jartzea?
Fria esnea nahi du?
Hori ez, exactamente.
Problema kaballerorik ez dago.
Dion bezala?
Ondrea problema, caballero. Ieik ez dagoela diut fria berezmea. Zuko pile do croissant ba nahi duzu.
Ah, uno pilla estaria. Bollo, un ondo.
Akiak kafea, caballero. Zutu leche, iekin bere opilla.
Gracias, pero... Perdone, oiga. Disculpe muchísimas, ah. Badazuk esne bat zerbitzatu ditzazula, kafearekin eta nik kafe bat eskatu dizudala esnearekin.
Perdone, como ek dio?
Kafe bat eskatu dudala esnearekin diot. Eta dago traidoa zu kafe. Podriarekiko esne bat hau eramatea eta ni ekartzea ari eskatea?
Jauna barka desan, baina ni nago traidoa zehazkizuk eskatu didazuna.
No, perdone, baina hori ez da korrekto. Llebese hau, mesedez?
Jauna entzun desan, ez ni ez dara zuile egiartuz.
Hau aditu gabe da, badakiarekin digo, que ez dut pentsatzen itzegiten diedanaren ulertzen ez nauten kafeteriara itzultzea.
Nik pasatzen duen perfectamente. Lo ulertzea entzun desan, da zuk zuzen ez duzula hitz egiten.
Nik ez duen ez asmatzen duen korrektamente. El ez, hitz ez egitea usted, insensato da.
Eta gainean, ni nire tabernako insulta. Fuera, imbeziletako.
Bala zuloa mierda. Payasotako, estetako, noen argillurea.
Kulo, fuera eko lerdoa.
Eusko Jaurlaritzaren... Eusko Jaurlaritzaren barkatu itzultzaile automatikoarekin egindako itzulitako esketxa. Entzun duzue. Baina, ze gertatuko da, Euskal Herrian euskal txipa daramaten zombiez beteta amaitzen badu.
Oberena guri gertatu daiteke sin zalantzarik.
Baina, aspertu naiz. Benetan horrela hitz egiten entzutea, azburuan, maitea.
Zer dio zu estaz?
Etorriona. Txipa kenduko dizuteta.
Ez!
Bai, lasai, ez dizu minik egingo, ez dizu minik... Listo! Atera da azkenean, joaundia da gero! Listo, kendu dizut.
Zer gertatu da?
Itzultzaile automatikoarekin ari zinean hor borrokan, txipa kendu dizut, gogoan alduzu, gogoan alduzu.
Bai, bai, ari naiz gogoratzen aizu, baina badakizu esko jorra txirlak, euskal txip itzultzaile automatikoaren txipa implantatzeko bolondresen bila da bilela.
Hortaz, ari nitzaizun ba, arriskutsua dela!
Baina dirutza eskaintzen diete bolondres aurkezten direnei. 600 euro bakoitzarentzat.
Nola?
Bai.
Ta nuna puntatu bergara. Bueno, itzultzailea, zinan finean, sekulako aurrera pena da, noski. Ba, hombre, baino, lehendakariak esan du, eta lehendakaria ez da bagez horretan erituko.
Noski, ba. Entzun.
Fenomeno eskalofriante en Euskadi.
Behin eta berriz... mintzatzen ikastera.
Itzulpen automatikoa.
Un sistema integral de traducción automática. Su desarrollo, como ya se ha dicho, es fruto de muchos años de trabajo.
Itzulpen automatikoa.
De traducción automática. En total, 1.600.000 euros. 1.600.000 euros dedicados a hacer del euskera una lengua cada vez más accesible y más global.
Hay que cambiar, hay que modernizarse.
Joder, pues eskerra, bueno, eskerra que euskara hizkuntza sea. Y es corrada, ¿eh? Bueno, o sea, aquí accesible, verá que son donde estará. Coño, milloi zemazan, milloi seieun, millón, milloi bat euro, seieun milla.
Hombre, aitortu beharra dago, ondo erabilia daudela, ¿eh? Bai, dirutza guztioiek, bai, euro guztioiek, euro azkeneko ere, milloi eta seireun milla euro itatik, euro guztiak ondo erabilia izan dira. Ze azken finean, joder, Eusko Jaurlaritzaren txirlaren itzultzaile automatikoak gutxi gora bera, Google baño, Google Translatorra baño, desente okerrago dabil.
Bai, desente okerrago dabil. Hori bai, aitortu bat dugu. Eta gainera, esango nuke, agian esteka bat jartzeagatik Google Translatorra euskaraz, eta itzultzaile.euskadi.netera, agian, ba, bakarrik, ba, iru berrogeita mar mila euro, edo zakitza bako batuko liokit, baina, ba, milioi seieun mila euro, ba,
dira. Azta dikua, milioi bat seieun mila euro.
Hori, accesible, berak esaten duen bezala, prezio horrekin, zaila.
Zazken finean, diru horrekin, bez, euskararen normalizazioaren alde, ze egin daiteke, ezer gutxi, bez, diru gutxi horrekin, adibidez, ba, ez dakit, ba,
beitu, imaginatu, diru horrekin, ertzentzaren plantilla ardilla.
Oh,
bai?
Bai.
Euskara ikasten duela. Oh. Esan ere. Ertzentzaren plantilla ardilla edo gehiago, oh, ez daki euskaraz.
Oh.
Orduan, egiten badugu aritmetika ariketatxo bat. Aritmetika ez da gero sartzen dezula zerbait. Matematika.
No lo gustatzen zaidan aritmetikakin sartzen zarenean.
Ez da matematika, ez da metikoa.
Bai, egia da.
Sarteko ez ez.
Egia da, eskerra que mentza daudela, bi pertsona, hiru pertsona mota daude berez munduan. Matematika ondo menperatzen dutenak eta menperatzen ez dutenak.
Ah, hori da. Hori da.
Eskerrak zu lehenetariko itako azale.
Bai, ni naiz bosgarrena. Bosgarrenetarikoa. Bueno, ba, orduan, imaginatu, 1600 udal euskaltegiko baten matrikula. Ba, hartu dugu media bat eta dia, 342 euro. Kurtsoan. Bai, orduan, zatitzen badegu. Zatitzen badegu.
Bai.
Kopuru, diru kopuru, 1.600.000 euro.
Bai.
Zati, 342. Euro direla, euskal... tegi municipal baten, dudar euskal tegi baten matrikula, ateratzen dira 4600 eta ia 80 pertsona ikasteko aukera izango luketela doan, diru horrekin behitzat, ba, ordentzen badietze.
Joa, baina ba.
Euskara ikasteko, hau da, txantxainaren gorputza, gorpua edo uniforme erdia.
Goitik gora,
gerritik gora, hor dago lako buru.
Ertzaintzaren gorputzaren erdiak ikasi dezake euskara diru kopuru horrekin.
Oida, eta gutxi gora bera, erdia, edo, pizke gehiago, da, euskara ezakitena. Berez, diru horrekin, agian, gure funtzionarioen, espektro bat, Zerrentau, bai, nahiko espektroa dira. Kojonatze dute, atretzen dian. Ba, espektro hori, ja, euskalduna izango litzateke. Orduan behitzat, hostiak euskaraz banatuko lituzketek.
Bueno,
behitzat, ba, eskertzeko da, hori.
Ala ere, esan beharra daukagu, ba, milioi bata zeiron mila euro oiek, ba, egia esan, hobeto daudela erabiliak itzultzaile automatikoan. Ze, azken finean, gure txapel gorri mirestuak, miresgarriak, ba, hemendikan aurrera itzultzailea erabilia izango dute. Eta, hombre, ez dakizu ze alde egongo den.
Claro, gaur egun kontuta hartuta, teknologi berria nola garatu diren,
bai.
Zeiek ez dizu esaten digun, ba, ez dutela izango beraien, zera, kaskoaren chip, nola da, pinganillo ondoan, itzultzailea.
Ba, claro. Adibidez, imaginatu dezagun. Lehenengo kasoa, ez da, gaur egun ertzantzarekin gertatzen dena. Adibidez. Kaixo, agente jauna, esango aldirazun non dagoen ospitala?
Por favor, hableme en castellano.
Tamalgarria. Aldiz, itzultzaile automatikoa daukagunetik, arazo gertatzen den. Kaixo, agente jauna, esango aldirazun non dagoen ospitala?
Por mesedez, itzegime castellanoarekin. Hostia bat te doi, ospitalera, que te vas a enterar zera.
Hombre, aldea dago. Egin jasan, hemen dikan, babesten dugu, Eusko Jaurlaritzak egin duen azkeneko mugimendu hau, babesten dugu, dirutza kopuru mardulau, itzultzaile automatikoaren kontu honetan inbertitu izana, zebestela ze izango litzateke, eh? Zebestela, azken boladan ikusi dugu, gure lehendakariak nola esaten zuen, ba, Katalunia aldean, eta nola botatzen duten diru publikoa, nola xautzen duten dirutza publikoa, adibidez, Katalenera musutruk edo zeini irakasten.
Musutruk.
Horrela ez da prestigiatzen hizkuntza bat. Hizkuntza bat prestigiatzen da, ba, 340 euro kobratzen edo zein euskaltegien euskera ikasi alizateko privilegioan gatik, nuski. Ez da zizango etzatik hau. Hau Katalunia bezala biliko gineateke, edo zein etorkinek ikasiko luke euskera, baina zer da hau.
Claro, gauza barretzeko horrein du bardia.
Hombre, jolin. En fin, ondo da. Ai, en fin, ala ere.
Bueno, baina ala ere, etorkizuna daukagu, horrekin,
Bai.
Etorkizuna ez da menukatzen.
Bai, eta egia esan, denbora luze eta zabala behar dugu, itzultzaile automatiko honen onurak behar bezala aipatzeko, eta behar bezala, behar bezala azaltzeko. Eta horretarako hartuko dugu denboratxo bat, bai, hemendikan aurrera. Baina, zeiru itzen zaizue, entzule maiteak, ba, zenbait gomendio entzuten baditugu, hau da, zenbait giza...
Kontsumitzerako...
Giza argelkeriari buruzko, bai,
ikerketa... Kontsumulako, kontsumo sacerdote, kontsumo cuidado.
Bai, zein mutxo zuen, ba, adibidez, bai, Eusko Jaurlaritzak martxan, eta gure udal foru aldundiek, martxan jarri duten, nola esango denuke, eliteko gorputz berri baten berri emango dizuego. Eliteko gorputzak, ez du esan nahi, gorputza horrela esango denuke, bueno, gorputza
erdia,
erditik
gora edo goiti...
Bueno, nahiko ekilibratua ze gimnasio edarra jarri diete, kaute aldean, eta gure eliteko mutilak, hortxe atera dira, gure, nola esango denuke, gure herria salbatzera.
Multilak. Multilla
tarea, bai.
Pasen etzutera, bai. Venga.
Krisiak gogor jotzen duenean,
Eusko Jaurlaritzaren eta foru ogasunaren kontuak kolokan daudenean,
egoera konpontzeko eliteko talde bat jartze da martxan.
Multalariak! Bai, kaixo, egunon.
Egunon, bai.
Paperak, mesedez.
Bai, hemen daude, Tori.
Ez. Hau kotxearen dokumentazioa da, eta nik paperak eskatu dizkizu. Paperen aurkako txertoa jarrita duzunaren agiria, alegia.
Nola?
Ez dituzu, ez da?
Baina...
Eta sarampionaren agiria? Ez da ere, ez da? Multa itzela eroriko zaizulako handako.
Etengabe gure erakundeak salbatzeko dirua lortzen.
Multalariak!
Bai, kaixo egunon?
Kaixo, bai.
Dokumentazioa, mesedez. Izuna bat jarri behar dizu.
Izuna bat? Baina zerkatik?
Txt, txt,
Zergatik, zergatik da zergatik. Hori gutxengoa da. Izuna bat jarriko izudala esan dizut. Topatuko du zeo zer. Aitzakiren bat edo. Emaiazu unetxo bat eta berarantu.
Xagutzaileak etengabe donora jarraitzen. Multalariak!
Bai!
Kaixo, ertzantza.
Bai, baina zer gertatzen da?
Tira, alkoholemia kanpaina egiten ari gara. Zure odoleko alkoltasa neurtu behar dugu.
Baina nola, etxean nago?
Bai, mesedez. Ez jarri aitzakirik eta putz egin aparatuan. Erne, ze donon egon daitezke zure zai. Multalariak!
La televisión pronto llegará y yo te cantaré y tú me verás. La televisión pronto llegará y yo te cantaré y tú me verás.
Ayer los madridistas hablaron, la final de Copa no se juega aquí y en nuestra casa. Mientras nadie ponga lo contrario, mandamos nosotros.
¿Y?
¿Qué ocurre? ¿Quieren venir al Bernabéu? ¡Mira! ¡Estamos en tu casa! Y el sacador, o como se llame, y el pues, ¿sabes qué os digo?
Respeto,
va
¿eh?
A ser que no. Pero, no entráis en nuestra casa, porque en mi casa mando yo.
Cálmate.
Y en el Bernabéu se escucha el himno de España. Y se nos pone la piel de gallina.
Pues enhorabuena.
Y yo lloraba en el 82 cuando sonaba el himno de España y jugaba la selección española. Con el himno de España. Y si te gusta más el segador, lo escuchas en tu pequeño país que se ve desde un campanal, como dijo Guardiola.
Eso es lo santa.
Y el que no se sienta así, que no venga aquí a pitar el himno a nuestro rey. Que es nuestro rey. Y a mucha honra.
No necesito la medicina.
Estoy emocionado. Pues me he enterado porque me parece que es una cosa tan bonita como el himno de España. No es para utilizarlo como arma arrojadiza.
Es muy pesado, ¿eh?
Que yo respeto al que no piense igual.
Euskara sustatzeko kordioa eta kolaborazioaren.
Lendakaria zara eta zailtasunak dituzu euskara ikasteko? Euskara ikasiko zenuke baina ez duzu denborarik? Lasai!
Klinika kadaberren
eskutik! Hemen da! NOS Institut Euskaltegia! Zatoz eta frogatu itzazu gure asistentzia askeko klaseak!
Uru nago eltzen garela, frogatzen dugu berriro ere.
Ezin bazara klasera etorri, ez diogu zure gurasoei deituko! Zure ekonomiara egokitutako prezioekin! Iru urtetako ikastaroa, 125.046 € miserable entruke! Zatoz NOS Institut Euskaltegira! Gure politika kakari garrantzitsuenek dagoeneko probatu dute!
Arrezkoa dela Gernikako estatutuaren indagarretzea eta Karta Magnaren transformazioa euskal konstituzioa sortzeko.
Eta gure gana hurbiltzen diren lehen politika kakarien zat eskintza berezia! Probatu gure paripea bete osteko gazteleranzko jauzi kursillo berriak!
Eskerrik asko. Sigo en castellano porque usted no contesta en castellano. No, porque no me entiende.
No, Institut Euskaltegia! Euskara ikastea zaila da! No!
Klinika kadaberren
beste produktu bat!
Txura buruan, 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 txura buruan.
Itzulpen automatikoa.
Komunikazioa euskaraz denon eskura.
Solamente con hacer
clic egitearekin soilik.
Eusko Jaurlaritzaren hizkuntza politikarako sailburu ordetzaren eskutik guztion eskura jarriko den aplikazioa. Euskara sustatzeko bidean beste aurrera pauso bat. Itzulpen automatikoa. Euskaraz klik batean.
Bai, 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 bai,
bai, bai, bai, bai, bai, klik,
euskara ikasteko prest gaude. Bai, 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 klik batekin, bai, bai, euskara du dezakezu, nahi dezun testua, bai, 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 bai,
klik nik ea, da ber, klik, 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 www.clinikakadaberrek.clip.
Sekula santan ez dio Klinika Daberrek Eusko Jaurlaritzari olako tresna erabilgarria saldu.
www.clinikakadaberrek.clip. Eta klik batean bukatuko da arazoa. Euskara hitz egite klik kapazai klak gozara klik.
Ze ondo funtzionatzen duen gainera orrialde honek, orentxe bertan, bai, bai.
Guazen esaldi batzuk, bueno, esagaregu, dei zaparada jaso dugu.
Hombre, bai, bai.
E-mail zaparadare bai.
Bai.
Bueno, zoritxarrez spam karpetara bota izan behar dugu. Baina, bueno, bai, eskatu digute esaldi gehiago itzultzea.
Bai, bai.
Gure eskadi klik, puntu net, itzultzea klik, puntu net euskadi, klik.
Bai, eta.
Erraminta ikaragarri honekin.
Bai, 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 bai.
Hemen pres gaude, zerbitzu klik publikoa, klik egiteko.
Oraintxe jarriko dugu, berriz ere frogatxo bat ingo diogu Eusko Jaurlaritzaren itzultzaile automatikoari.
Eta
agerikoa da, agerikoa da, urteak eman dituztela, lehendakariak esan duen bezala, lanean eta lanean. Horri alde ikusi behar baino ez dago.
Guatzen, matxura, berre, adibidez, esango izut esalditxo bat. Zultzeko, galdetu digute berrean nola klik keatzen dan, non me gusta. No me gusta la oreja de Van Gogh.
La oreja de
No me gusta la oreja Van Gogh. Click eta zer agertzen da? Zer
zeita no, zuzen zuzenean gaude, entzule agian zuk errepikapena bat entzuten duzu Euskal Herriko beste hainbat puntetan dauden irratiren batetan, baina guk hemen programa zuzen zuzenean astearte gabetan egiten dugu, eta astearteko
esaldia
21 bost gutxi direnean Eusko Jaurlaritzaren web orrialdean itzultzailea.euskadi.neten idatzi dugu no me gusta la oreja de Van Gogh. Itzuli
klikatxoa
klikatu eta probizideak dion bezala klik batean adazea azaldu zegun. Lamentablemente el servicio de traducción no se encuentra bites disponible en estos momentos.
Eta horrela esaten da no me gusta la oreja de Van Gogh. En estos momentos el servidor no se encuentra disponible.
Es que guilla son, ahí está aquí.
Va, saldi como diña, está aquí.
Lagun filólogo eren bati ditu, porque con el que Xavier Euskal se entendió, baina lamentablemente el servicio de traducción no se encuentra disponible en estos momentos. Está aquí, Torio, Euskal batúa, da.
Baina, hor Van Gogh izera, no, agertzen, da.
Bueno, bai, baina automatikoa erori da, baina zorionez Googleen begiratu ditugu, hombre, ez bentzen duten ba, hora indik, arratsaldeko postetan funtzionatzen zuenean, begiratu ditugu, eta,
adibidez, ez da trampa, da, prekauzioa.
Bai, begiratuko dugu, lehen eman dizkigun emaitzak, adibidez, no me gusta la oreja de Van Gogh esan diazu, ezta?
Bai, no me gusta la oreja de Van
Gogh. Ara, ez du belarri Van Gogha gustatu.
Primeran,
ez da, ez du belarri Van Gogha gustatu.
Gustoko.
Nik ez dara gustoko.
Ez, klik batean esango nuke ez.
Bueno, ja que gauden, egitzatu afroa. A ver,
beste bat,
a ver, idatzi dezakezun hau. Bai, entzule batek bidaltzen digu, Genaro Penas, Lasarteko entzule ezagun eta maitatua. Honek bidaltzen digu, el gobierno vasco nos toma el pelo una vez más.
A ver,
idatzi zazu, mesedez. Klik,
ba, hori esaten da euskaraz. Lamentablemente el servicio de traducción automático no se encuentra disponible en estos momentos.
Hori ere horrela esaten
da. Jode, ba, esaldi komodilla da, eozen gozarako, ligatzeko ere balio.
Baina, bueno, aldez aurretik esan behar zala, begiratu dugu bai, lehen arratsaldean, eta arazera saldu zaigun. Nola zen esaldia?
El gobierno vasco nos toma el pelo una vez más.
Aha. Ba, ara. Gobernuak hilea euskaldun digute hartua berriz.
Oh.
Bueno.
O sea, milioi euro, valio izateko, Google baino karrago doa, hori...
Hombre, bestela zengo dugu, ba, Google Translatorra jarri, hau baino pixkat, hobeto funtzionatzen duen Translatorra, mesedez.
Gastatu ezagun gure dirua behintzat, bueno, saiak editan.
Ba, azken finean, gobernuak illa, euskaldun digute hartua berriz, ez? Ez da, batera, raro.
Bueno, guazen beste, esari batekin. A ver, venga, jendeak eskatzen digu, izultzea, el traductor automático parece funcionar perfectamente.
Ajá,
a ver... Traductor automático parece funcionar perfectamente. Clic batean,
ara zera saltzen den. Itzultzaile ematen funtzionatu automatikoa perfectamente. Itzultzaile ematen funtzionatu
perfectamente.
Bueno, Berdin, oso ondo, perfectamente, itzulidu, perfectamente.
Hombre, 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 egia san, ulertu behar dago.
Oso ondo, perfectamente.
Bai, 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 bakarrik urte batzuk dara mazkitela, erraminta hau, no, esan gauruke, garatzen,
orduan.
Uste berko dizkogu, pazientzia duki berko dugu, ezta?
Mende, ba, gutxi dora,
bera,
mendekua...
Lorto gaita ma bosturte gutxien, ez, uste berko dizkogu, ezta? Bueno, azken finean...
Tengo yo,
oye. Bai, bueno, es que aquí en causa zailegiak eskatu dizkiogu, ezta, itzultzaileari.
Es que claro, es que kontutan hartu behar dugu makina badala, eta, bueno, makina baute beraien.
Claro, pixkanaka joan berkara. Adibidez, idatzi dezagun makinaren programaren izena bera, hau da.
A ver.
Traductor automático.
A ver, traductor automático...
Hori,
Se, lamentablemente el servicio de traducción automática no está disponible en estos momentos. Joder, Berdi no se atenda. Baina gu aurretik, bazpare, hartu dugu itzultzai, itzulpena. Pena, garria denlako, eta esaten du.
Traductor automático?
Automatikoia traductorea.
Oh. Ah.
Bueno, asmatu ditu kontsonantetan.
Beraz, barkatu entzule, baina gaizki aipatu dugu oantxe arte, ba, orduan orrialdea, ez da itzultzaile automatikoaren orria, baizik eta automatikoa traduktorea. Automatikoa traduktorea, Eusko Jaurlaritzaren automatikoa traduktorea, ari gara, ikertzen?
Ikertzen, eta, bueno, berarekin jolasten, pixbat, eta zuei bat, eta era aldi berean, gure, bueno, entzulariaren jakin mina asetzen,
gara. A ber, idatzez da zuere.
Beste esaldi bat.
Bai, beste esaldi itxo bat.
Entzulegoa.
Bai, hemen, txatxika, bidaltzen digu, txatxika. Ezaguna egiten zaitizen.
Txatxika,
bai, portugaletekoa omen da, bera, eta aipo da entzutea, eta bidaiatzea gustatzen omen zaio. Eta txatxikak bidaltzen digu, itzultzaile automatikoan, edo automatiko traduktoreari, urrengo galdera, egin behar diogun urrengo galdera. Idatzi.
Venga, a ver,
sin duda es una herramienta fantástica.
Sin duda es una herramienta Click. Aitu. Agertu zena duela 6 ordu eta 51 minutu, zerenta orain esaten dit, sin duda es una herramienta fantástica, esaldiak euskaraz momentu hauetan itzuliko zala sentimos
lamentablemente
el servicio de traducción automática no está disponible en estos momentos. Baina duela 6 ordu terdi euskaraz hauzan, eske, hau da euskara dinamikoa, hau da. Duela 6 ordu, esan, itzulpena zan, hau. Zalantzari gabe da fantastika erraminta bat.
Aha, sin duda, erraminta fantastika.
Eta 6 ordu tardi, ondoren, hau da, gaueko amaikak direnean, itzulpena da, lamentablemente, el servicio de traducción automática no está disponible en estos momentos.
Bueno.
Biaragian, beste esaldi, beste era batean esango da, sin duda es una herramienta fantástica, esaldia.
Gogoratu, beraz, itzultzaile automatikoaren esanetan, edo automatikoa traduktoraren esanetan, edo zein euskarazko esaldi, erderatu daiteke, barkatu, edo zein erderako esaldi, euskaratu daiteke, lamentable el servicio de traducción no se encuentra disponible en estos momentos.
Lamentable no, es lamentable, lamentablemente, es lamentable, es que tu servicio es lamentable. Da, es más, da iraultzailea. Hau da, euskaltzaia beti kejatzen ari dela eta euskalgintzako zea sektorea beti ari dela kejatzen euskara palankatuta dagoela, ez dela berritzen. Hobeitu herramienta honekin, sei orduro berritzen da esan naia, sai zulpen bat.
Osketan
aldatzen da edozein momentuan.
Erabat ados gaude gainera Eusko Jaurlaritzarekin eta bere itzultzaile automatiko edo automatikoa traduktorearekin. Ze itzultzaile ematen funtzionatu automatikoa perfectamente. Zalantzari gabe da fantastika herramienta bat.
Noski baiet, si.
Bai.
Noski baiet. Si bai.
Beno, buruan, nora joan bergara txiparen asuntu hori egin analizateko?
Ba, guazen bergiratzera, hemen ondoan dagoela bulego bat, eta bitartean, ze, bueno, guzten badiogu hauei zerbait entzuten.
Ah, bai.
Makarrauke bat jarriko dugu?
Ostra, bai, bidali gute, bai, ingalaterrako talde mit, mitiko batek, Ingalaterrako talde mitiko batek, abesti baten moldaketa berria bidali digu, bai.
Abesti bai.
De curas, de curas, deitzen dira behiek.
De curas?
Bai, ez dakit,
apaizeak.
Bai, pixkat, zarkitu arro de gaur egun, eta agian ez dituzu ondo gogoratuko, baina de curas iran, gaten zera, larrogiko amarkadan or, kantuan imiltzen zian, mutil batzuk, abeslariak ediz, bazituen horlako hile batzuk, baziru dila, ba, atzak, enchufean sartuak zitula.
Ai!
Eta de curas, bai, de curas, talde honek, ba, erabaki du, urrengo bebebekaka
bebebekaka
jaialdira etorriko dela eta aukera izango dela Euskal Herriko eta mundu osoko jarraitzaileak fansak
baina orain bebekakaka bebekaka zera jaialdia izena zaldatu beharko luke
noski
kutxu.
A ver, jarriko dugu...
Kakutxa bankeke jaialdia izango litzateke ezta?
Itzultzaile automatikoan idatziko
dugu. A ver, jarri, idatzi, idatzi.
Bebekaka...
Bebekaka, jaialdia... Bibi, eta bire, ez du jarri... Zer agertzen, a ver... Klik, klik, klik...
Bebe mierda fiesta trozo. Bebe mierda fiesta trozo, jaialdia...
Runka kakutxa banka... Kakutxa banke... Kakutxa ban... Ban, ban, bin, ban...
Estakit, estakit.
Claro, es que bebe caca y cenorri, ya, la que estaban barco dios.
Bueno,
en total esta edición se programarán alrededor de 60 artistas en un festival que cumple ya 7 años. El Bilbao
Otero dirutza bat Antolatzeko musika Jaialdi erraldoi bat Munduko talde guaienak Bertara etortzen dira Ordutetiko jardunaz Patrika betetera Bebekakak Bebekakak Txeak kulturala bultzaten Batzultan gehiagi bultzata Milaiek indute batatzen Batzen dena dantzatera Bankuen erritmoan Obe dantzatzen duenak Eta bango du hipoteka Kontzertu antzartu Jau guztio ikusteko Berreun euro prestatu
Obe zenuken Diru hori Zune auzoko Kaletarako utzi
Azekaka ematen duten Edabide publikotan Badero diara joatea Bete beharrezko adela Bebekakak Ez doaz Bebekakak Aunazka
chicos y chicas, y con todos vosotros, La Oreja de Van Gogh.
Bueno, como todos sabemos, La Oreja de Van Gogh es un grupo donostiarra al que conocemos muy bien y que durante toda su carrera, toda su trayectoria musical, bueno, pues su música y sus canciones han contado pues las maravillas de nuestra tierra, ¿no? Todos nuestros atractivos.
En mi calle es Nueva York, a recordar París, sobre Manhattan.
Y ahora desde el Departamento de Industria e Innovación, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, lo que hemos hecho es firmar un convenio, un contrato de colaboración, por el que el grupo va a promocionar Euskadi con todos sus atractivos, tanto en los distintos rincones de España como en otros países que van a visitar en su gira con su último disco Cometas por el Cielo. La elección del grupo obviamente no es casual, responde a la vinculación de La Oreja con el...
Chiqui Venegas, diputado del Partido Socialista Obrero Español por Vizcaya. Buenos días,
señor. Hola, buenos días.
Encantado de que esté con nosotros.
Es un placer para mí estar aquí.
¿Y alguna razón especial para traernos hoy a La Oreja de Van Gogh?
No.
¿Le gusta la música de este grupo y además tiene un vínculo afectivo?
Puesto ustedes en onda porque tengo un hijo que toca la guitarra en el grupo, en La Oreja.
¿Desde el principio?
Sí.
Para que lo identifiquen, es el del pelo rizado, me parece, ¿no, señor Venegas?
No, no.
Es calvo.
Es calvo.
Sigue.
Es calvo.
Es calvo.
Ah, pues está convencido que sí.
Más rizado que toca el piano.
Ojo. Bueno, en todo caso, imagino que usted sigue el grupo y sigue la trayectoria de su hijo.
Bien, sigo toda la trayectoria del grupo y en general todo lo que es la música moderna también.
La verdad que nosotros, bueno, en cuanto se nos ofreció la posibilidad de ser embajadores de Euskadi por parte de la Consejería de Turismo del Gobierno Vasco, la verdad que no lo dudamos porque encajamos, creemos, perfectamente con todos esos mensajes de esta Euskadi moderna y dinámica y nueva que se quiere transmitir.
A los valores que expresan y que nosotros también queremos y deseamos transmitir.
Vamos a conseguir que venga mucha gente a visitarnos, a ver si lo conseguimos. Es una responsabilidad, pero la asumimos con mucho orgullo.
La televisión pronto llegará y yo te cantaré y tú me verás. La televisión pronto llegará y yo te cantaré y tú me verás.
Para mí es un que tiene una cara muy, 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 muy dura. El... ¿cómo se llama este? Joder, no me sale el nombre.
A ver, piensa.
Joder, el chaval este de... el que viene ahora es... joder, no me sale ahora el nombre. Cago en la puta. Este, correcto.
Efectivamente.
¿Quién? Urdangarín. ¿Cómo se dice? Es que el nombre no me sale.
Urdangarín.
Urdangarín. No, es que no me sale el nombre. Vale.
Urdangarín.
Este, es sinvergüenza.
Y ya te va por culo.
¿Se daría la entrada?
¿Roma?
¡Toma ya!
¿Capital de Estados Unidos?
Londres.
A la vuelta me puede traer una ensaimada o lo que tú más quieras, que me vuelves loca. Ay, que me gusta.
Te la traigo, no te preocupes.
Ay, por Dios, de caballo, de ángel.
El abecedario lo sabes, ¿no?
A, B, C, D.
Sí, sí,
bueno,
sí.
No lo sé, pero bueno.
Vale, a ver, empieza.
A, B, C, D, M, el coño.
Vale, vale, vale. Escucha, ¿y las preposiciones?
¿Eso qué?
Ante, bajo, con, contra.
Que no entiendo.
Esto es muy complicado.
La televisión pronto llegará. Yo te cantaré y tú me verás.
Badator, hemen dago, zaborra kudeatzeko era iraultzaile berria. Ahate, zahate, zabgur bilketa. Azkenean iritsi da Euskal Herrira zaborra kudeatzeko sistema berri hau. Guazen entzutera erabiltzaile eta langileen testigantza. Hona hemen esperantza karrontzi, zabor poltsa biltzailea. Eta, bueno, zemo esperantza karrontzi. Zer moduz ari dira zure bizilagunak, zer moduz ari dira, molatzen ari dira edo?
Aixo ba, aipa, behiraldien zaborra jasutzenakoan, beti organikoan kubotxoa, bete eta dute. Oso ondo moldatu dira sistema berrira.
Oso ondo esperantza. Eta entzun dezagun, orain, erabiltzaien iritzia. Gurekin Alfred eta Donald dauzkagu. Zer moduz zabiltzate zabor bilketa sistema berriarekin?
Quack, 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 quack
Hauze da! Ahate, zahate, zabor bilketa! Laizten zure herrian!
Zintzilik irratian! Galerua barretakoa! Begora gutxi! Matxura buruan! Egunduan! Egunduan!
Bueno, azkenean jungara txipa implantatzera eta etxita zegoen bulegoa, baina bueno.
Bueno,
sarra izan degun,
Bai, no la izango benuke euskera jatorrean, bai. Lamentablemente el servicio de traducción no se encuentra disponible en estos momentos. Hoy se da gertatu zaigu. Baina bueno,
errepasoa ez dugu egin pixka bat azkentantzio gertatu dan eta bueno, justu gaur albiste bat irakurri dugu eta bueno, ba musikerria herri disketxeak, ba bueno, ateak istea erabaki du.
Coño.
Eta, bueno, mandikan, ba, bueno, besarka handi bat bertan egon direnoi, eta, bueno,
bueno.
Me kabala, etxe, animo.
Bai, bai.
Aur, ala ere, bai, patu dutenez, bueno, ba, bide ezberdinetatik ere bai, ba, jarraituko duela, bueno, bere bidea, edo bere, bez, ba...
Bueno, bere frutua...
Bera zia, behintza, botata badago.
Bai, bai.
Eta, hemen, oar soaldean jaso izan dugu este bulontan, gainera.
Bai, bai, olako, gainera... Bueno, berri tristea da, baina nik uste arro eta pozik egoteko modukoa dela ba, gardaino musikerriak egin duen trajetoria edo.
Bimia eta bostetik egin duen
gauza, noberdiko hauntzaren estula.
Hoi da, jende pila bat, egia da, ba, kolektibo jatorra, eta bertan egindako hausnarketak ere bai hor geratu dira, eta bere baita ere, esan duten bezala,
badakizu,
asko hausnartu behar dela, eusio herriko kulturgintzan edo, eta bueno,
badakizu,
hor badago,
bai, fizikoan adituak direnak, badakizu, esaten dutela, ba, energia ez tala sekula desagertzen, energia asko jota, eraldatu egiten da, beraz, voltatuko da, ziurazki musikerriak martxan jartzen duen indar hori beste forma edo
bai. Beste leku batzuetan
bai, asida, ez da, asida azte buru ontan adibidez.
Herri kulturatik atera den zea mugimendua, oarzo musika kolektiboak, oarzo oinua lehengo jaialdia egin zuen azte buru honetan, hemen horretan. Eta, bueno, ba, sekulako giroa.
Bai, ba, arrakastatxua izan zela esan beharko dugu.
Bai,
tabernak bete, eta baiara osoko musikariak izan zuten aukera, gozatzeko, ba, bailarako hainbat eta hainbat pertsona hurbildu zirelako berain musikarekin dantza eta
ui, dantza, no
abestera, ui, dantza bai, entera, abestera
sokolako
jaia
gazetxean zerolako dantza botak genituen
bueno, bai,
bueno, eta hori aipatzeko, ez? Eta zer gehiago gertatu asteontan?
Bo, asteontan, asteontan.
Gutxi, edo gaza gutxi.
Bueno,
ale, guri bidali gute, bueno, gure matxuraburuan@gmail.com era.
Ah, gora tu, matxuraburuan @gmail.com, gure posta da. Bidali, nahi dutzu, guztia.
Bidali txisteak adibidez.
Bai, adibidez. Adibidez, zel, pentsatu dugu, badara mazkibula, lau edo hiru programa, lehiaketa bat egin gabe, hau da, ez zero paritu gabe, gaurdaino ez dutuzte ezer oparitu dugunik sekula santa, baina bueno, tira.
Oparitzen dugu
poza. Bizi poza.
Bai. Poza.
Bai, eta bai, eta gizar gelkeriari buruzko ikerketa.
Bai, txorrada keria kere bai.
Bai, edo zikazuan. Bai, gure entzuleek, bidaltzen dizkute, bai, noiz behinka, alako txisteak.
Bai,
eta bakenitun batzuk nahiko onak zirenak, noski, orduan, jakingo duzun, bai, urretuko duzun bezala, gure saioan erabilgaitzak zirenak, noski, onak izatek. Baina, bai, topatu ditugu ere txarrak. Hau da, gure saioan erabilgi ditazkeunak. Eta horrexeatik pentsatu dugu lehiaketa berri bat egitea.
Venga,
txiste txarren lehiaketa. Eta zer ditzen zaizu, gure entzuleek, bidali dikuten lehenengo txiste. Ira kurtzen badezu.
Venga, guazen, a ver, nola deitzen diete txinan zuhiltzaiei?
Ai, ba, dios, ba, euskalo.
Ba, oso horatza. Telefonoz?
Bigarra
txiste berre.
Zapatazen da gode, zapatazen da gode. Sarten da tipo bat eta sarten du. Barkatu, kokodrilo zapatak bal dituzu.
Kokodrilo zapatak bal dituzu, eh? Ba, ez, amaitu zaizkit.
Guazen kokodrilo, hemen ez dago zuretzako zapatarik.
Mira, ara, ara, iba. Ahí va, hemen, email. Ahí va. Espainiako barne ministroak bidalitako email bat daukagu.
Ah, bai.
Ez da izango bat txiste txarren bat, lehiaketan parte hartzeko.
A ver, guazen etzutera txistea. A ver, txistea, txiste ministro.
Actos violentos de grupos minoritarios que aprovechan las manifestaciones para provocar el caos son imágenes que preocupan al gobierno.
Es que se perjudica gravísimamente la imagen de España y eso se traduce después en más paro.
¡Ay! ¡Se hola el tipo! ¡Se hola el tipo!
¡Qué charrona!
Es que es indugo, es indugo.
A un profesional, a la data, profesional arca, es tú que estás diciendo.
Hoy se hola. Hoy se hola.
Bueno, bueno, guazen albistegia entutera. Ea, seriotasuna ekin hartzen dugu.
Benetan albistegia.
Gogoratu non zaude?
Asteartero.
Matxura buruan da ibili munduan.
Asteartero.
Matxura buruan da ibili munduan. Izorratu zaite.
Matxura buruan
da ibili
Gabon ongietorriak!
Radio Euskadi Nacional de España, Radio 1!
Continuamos con Antino Ninguno.
¡Disimul, Martín!
¡Disimul! ¡Guaze, balaunak!
¡Bai!
¡Gabon!
¡Mentzuletiak, bai! ¡Emadio zaiogun begiradatxo bat! ¡Eguneko berriei! Aktualitateari eta berri eskandalu garri batekin hasi behar gara. Eskandalu garria benetan. Iturri polizialen arabera, Gasteizko suhiltzaileei espedientea irekiko diete presoen aldeko deialdia egiteagatik. Irudienez, suhiltzaileak Bilbon euskal presoen eskubideen alde ospatu zen manifestazioan parte hartzeko deia egin omen zuten bideo baten bitarte. Baina, ze uste dute ba suhiltzaile hauek? Iritzi propioa eduki dezaketela?
Nola!
Ze izango da hurrena?
Nola!
Bozka eman nahiko dute agian?
Nola!
Baina, zer dau?
Nola!
Eta baitare, martxoa, si bezain laster, bertan da antxoaren kanpaina berria. Antxoaren kanpaina berria bai, hauteskunde autonomikoetan ez aurkezteko asmoa saldu du antxoa. Hori bai, bera garrapatu nahi dituzten sare ilegalaz, ilegalizaitzaileak saieste lortze baduroski, antxoa. Bai, lehenengo urratxa eman du, antxoak eta plaktona eragindako mina kondenatu ostean, bide irekia du hauteskundetan aurkezteko. Antxoaren hauteskunde programako punturik garantitxoena, antxoek itxas galdeketarako duten eskubidea lortzea izango. Lehendakariako hautagaia, Pasai Antxoko ezkerraldeko antxoa izango da.
Bah, antxo!
Izakeran tan antxos.
Eta egin dieza jogun tartetxo bat kulturrari? Ze, azken egunetan jakingo duzuen bezala, Euskal Idazle... zena hundiko Euskal Idazle batek, Krimen Uribek, Euskadiko Orkesta Sinfonikoarekin kontzertuak ematen dabil, anemenka Euskal Herriko loki ezberdinetan. Krimen Uriberen testu garrantzitsuenak eta ez dakit nola esan, ederrenak edo musikatu ditu musika klasikoarekin eusko sinfonikoak. Entzun dezagun zuzen-zuzenean Euskalduna jaurekin ari dira oentxe bertan, bai,
Krimen
eta Euskadiko Orkesta Sinfonikoa.
Euskadiko
Krimen.
Iztu barriak. Krimenen literaturak daukan sakontasun guzti hori, jakindu norait islatzen, testu horietan, eta...
Jo, krimenen estarri esfinterrela.
Bai, bai.
Un moment, sentimos decir que este momento no está disponible.
Ah, ze hondi itzaiten duzun euskara jatorrean. Jatorrean. Gogoratzen diegu gure entzulei, Radio Nacional de Euskadi, Radio 1, Espainiako EITB-ek, bere orrialde, web orrialdean, kontzertu guztia daukala, hor entzun dezazuen, kontzertu, osea, Krimen Uribek eta Euskadiko, orkestra sinfonikoak emandako, kontzertu.
Hoi! Tartean guazte desinformazioarekin, jarretuko dugu. Ostegunean Txatxi Kolpezek, bera bakarrik aurkeztuko du bakerako alternatiba, inorekin kontsentsuatu gabe. Kontsentsuatu gabe. Kontsentsu, ba, hori, sentimos decir que estos momentos está disponible kontsentsu. Kontsentsu! Ez da denbora asko pasa, kritika jasotzeko Indigo Ikuiluren ahotik, naiz eta bere garaian gauza berriak. Indigo Ikuiluk esan du proposamen honekin lehendakariak protagonismoa bilatzen ari dela.
Zein, Txatxi?
Bai, protagonismoa. Asunto honetan protagonismoa leporatzea Txatxi Kolpezi galdetu ostean ala erantzun du.
Protagonismoa? Baina nula, nik protagonista? Nik bakarrik ni? Ni ez naiz protagonista. Ni protagonista, ni neuk, no, ni protagonista, ni nik ez,
ni
tira, jarraitu dezagun informazioarekin. Barcelonako protesta gogorren ostean esan dugu The New York Times en portadak bankiru bat ikasle gazte kaputxadun batekin borrokatzen azaldu ostean barne ministroak Jorge Fernandez Diez, txistelari bikainak, esan du, olako ekintzak eta olako irudiak direla gabezia eta saltuaren errudunak zalantzari gabe. Espainiako prentxan ere argazkiak atera dira. Ikaslean protestan errudunak izanik, ministroak erabakitu kaleratzea irakasle guztiak eta mendik laurtetara ikastetxetik ateratzen diren gaztei lanik ez ematea bazpa ere. Agian, gero lantegietan, greba kantolatzen azteko arriskua dutelako. Hau da, kuarentenan jarriko ditu.
Hori baitzera enpleguaren alde lan egitea?
Hori, kuarentenan, berrogei urte lanik.
Oiga! Besta biste bat, palma uzian, nola palma guaina. Espainiako auzitegi gorenak, babestu egin du Infanta Cristina ez inputatzea bere senarraren aurkako epaiketan. Bai. Infanta epaiketan eramatea estigmatizatzea dela esan dute. Eta nahiko estigma dauka Cristina bere aizpa itxusiarekin. Inputatu beharrean impunitatea ematea erabaki dute. Total, familiatik datorren gauza bat da, eta bakizute, hau, zea, trasladatzen dela, zea, nuna esaten da hori, geneak, genetikoki, kontxo.
Nik kaldera txumata dauka, ba. Zea, estigmak ez aldira, ba, eskuetan atzaltzen diren zulotxo horiek, eta odolez betetago.
Oaz emezan egin.
Tira, berri pozgarria! Berriz, TV-tik, Televizion Espainolatik izten zaiguna.
Habera, zeina.
Azkenean, Pepek boterea lortu ostean, Animalin Sufrikaria ikusga izango dugu berriro ere. Zuzen-zuzenean, odola berriz gure telebiztetan. Izan ere,
bai, ez
zezenketak boteko dituzte berriro.
Ole!
Hori bai, animalien eskubideen aldeko elkarte jaramoneginez, zezenketak emendik aurrera, ez dira zezenekin egingo, emendik aurrera, ikasle kataluniarrak erabiko dituzte edo bestela gazte independentista terrorista baskoak. Eta gaineratu dute Urdazi Normadual eta Jose Luis Moreno ere bultatuko direla programazio kultural behar bezalako bat osatzeko eta ez azken urtetan la dos bezalako kateetan bota dituzten zabor guzti horiek.
Bueno, lau, no, eta bultatuko da Urdazi Normadual eta Jose Luis Moreno. Hala, guazen ementik eta atoren aste arte mantxura buruan eguli munduaren
izan gaiztua.
Machu da buruan, da pide bilduen.